Jeremia toko fahefapolo. Ny nanafanan'i Jeremia sy ny niverenan'ny olona maro hipetraka ao amin'ny tany ho tapahan'i Gedalia ary namonoana an'i Gedalia. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah taorin'ny nandefasan'ny Nebozaradana lehibe mpiambina azy niala tany Rama tamin'ilay nampanalany azy fony izy mbola nigadra tao amin'ny babo rehetra avy tany Jerosalema sy Joda izay nentina ho babo tany Babilona. Ary ny lehibe mpiambina dia naka an'i Jeremia ka nanao taminy hoe: Jehovah Andriamanitra ao nanambara izao loza izao izay nanjoa ity tanàna ity, ary Jehovah nahatonga izany ka nanao arak'izay nolazainy noho ny nanontanareo tamin'i Jehovah sy ny tsinenonareo ny feony, dia izany nahatonga izao zavatra izao taminareo. Ary indro ankehitriny vahako izao nigadra amin'ny tananao, koa raha sitraky ny fonao kosa ny araka amiko akany Babilônina dia andeha fa ho tandremako tsara ianao. Nefa raha tsitraky ny fonao ny araka amiko amin'ny Babilônina dia mijanona ihany, indro ny tany rehetra dia eo anoloanao koa izay tany tianao sitraka ao no aleanao. Ary raha tsy mbola nentina andeha izy dia hoy Nebozaradana, miverena indray any amin'i Gedalia zanaky Ahikama zanaky Safana izay voatendry ny mpanjaka amin'ny Babilônina ho mpanapaka ny tananan'i Joda, ka tomoera aminy ao amin'ny olona na mandehanany amin'izay tianao ale na aiza na aiza. Dia nomeny lehibe mpiambina vatsy sy fanomezana izy ka nalefany andeha. Ary Jeremia nankany amin'i Gedalia zanaky Ahikama tany Mizpa ka niara-nonina taminy tao amin'ny vahoaka izay sisa velona tamin'ny tany. Ary raha reniny mpifehy miaramila rehetra izay tany an-tsaha sy ny olom-pehezina fa ny mpanjaka ny Babilônina efa nanendry an'i Gedalia zanaky Ahikama ho mpanapaka ny tany sy ho mpitandrina ny lehilahy mba amin'ny zazam-behivavy ary ny malahelo sasany teo amin'ny tany izay tsy mbola lasako babo tamin'i Babilônina, dia tonga tany an'i Gedalia tamin'i Mizpa izy, dia Ismaela zanaky Netania sy Joanana ary Jonatana zanaky Karea sy Seraia zanaky Tanometa sy ny zanaky Efai Netofatita ary Jazani zanak'ilay Makatita, dia izy ireny sy ny olom-pihezina avy. Ary Gedalia zanaky Ahikama zanaky Safana dia nianina taminy sy tamin'ny olom-pihezina nanao hoe: aza matahotra nompon'ny Kaldeana monena amin'ny tany ka manompo ny mpanjaka amin'i Babilônina dia ahita soa ianareo. Ary ny amiko dia indro onona ny Mizpa anompon'ny Kaldeana izay ho avy ety amintsika, fa ianareo dia manangona divay sy voankazo masaka fahavaratra ary diloilo, ka ataovy eo amin'ny fitehirizanareo dia monena amin'izay tanàna nidiranareo. Ary koa ny jiosy rehetra izay tany Moaba sy tany amin'ny taranaky Amona sy tany Edoma ary izay tany amin'ny tany rehetra dia nahare fa mpanjaka amin'i Babilônina efa namelan'i Joda isisa sady efa nanendry an'i Gedalia zanaky Ahikama zanaky Safana ho mpanapaka azy, dia niverina ny jiosy rehetra avy tany amin'ny tany rehetra izay efa nandroahana azy ka tonga tany amin'ny tanyny Joda ho any amin'i Gedalia tao Mizpa, ka nanangona divay sy voankazo sesehena masaka fahavaratra izy. Ary Joanana zanaky Karea sy mpifehy miaramila rehetra izay tany an-tsaha dia tonga tany amin'i Gedalia tany Mizpa ka nanao taminy hoe: mo fantatrao tokoa va fa Balisa mpanjaka ny taranaky Amona dia naniraka ny Ismaela zanaky Netania amono anao, nefa tsy nino azy Gedalia zanaky Ahikama? Ary Joanana zanaky Karea nilaza mangingina tamin'i Gedalia tao Mizpa nanao hoe: masina ianao, aoka andeha hamono an'i Ismaela zanaky Netania, fa tsy hisy olona alala izany tsy akory. Fa nahoana no avela hamono anao izy ka ampielin'i Jiosy rehetra izay tafangony eto aminao ary alanydringana ny sisa amin'i Joda? fa hoy Gedalia zanak'i Ahikama tamin'i Joanana zanak'i Kare. Aza manao izany ianao fa miampangalainga foana amin'ny Ismaely ianao.